Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Maafisa kaskazini mwa Burkina Faso wanasema takriban watu 29 wameuawa katika mashambulizi mawili yaliyotokea jana Jumapili. Msemaji wa serikali Remy amesema katika taarifa yake, kwa kiasi cha watu 15 wameuawa wakati gari kubwa lilikuwa limebeba watu na bidhaa kukanyaga bomu la kutegwa ardhini. Watu 14 wameuawa wakati maafisa wa msafara wa chakula uliposhambuliwa katika jimbo la San Matenga, kwa mujibu wa msemaji. Shirika la habari la Ufaransa AFP linaripoti kwamba vyanzo katika eneo vimesema kuwa wengi waliofariki walikuwa madereva wa magari yaliyobeba misaada. Aliyekuwa kiongozi wa waasi wa Sudan Kusini Riek Machar leo amewasili mjini Juba ambako amekutana na rais wa nchi hiyo Salva Kiir katika kile kinachotajwa kama hatua ya kuharakisha mchakato unaoumbaumba wa kutafuta amani. Hii ni mara ya pili kwa Machar kurudi mjini Juba tangu alipotia saini makubaliano ya kutafuta amani ya kudumu katika nchi hiyo mnamo mwaka wa 2018. Mwezi Oktoba mwaka jana, Machar alikuwa mjini Juba kwa maadhimisho ya kutiwa saini kwa makubaliano hayo. Kiongozi huyo wa waasi ambaye kwa wakati mmoja alikuwa makamu wa rais wa kwanza katika serikali ya Kiir aliondoka nchini Sudan Kusini mwaka wa 2016 baada ya mapigano ya wenyewe kwa wenyewe kuanza upya na kupelekea yeye kukimbilia uhamishoni. Makubaliano ya hivi karibuni yamemrejeshea tena wadhifa wa makamu wa rais wa kwanza, lakini bado kuna masuala ambayo anasema ni sharti yatiliwe mkazo kwanza. Kundi la Hezbollah mapema leo limedai kuangusha drone ya Israeli kusini mwa Lebanon. Kundi hilo la wanamgambo kupitia taarifa limesema kuwa limetumia silaha zinazohitajika kuangusha drone hiyo na kwa hiyo iko mikononi mwao. Israel kwa upande wake imesema kuwa ilipoteza mojawapo ya drone zake katika eneo hilo bila kutoa maelezo zaidi, ikiongeza kuwa kulikuwa na umuhimu mkubwa wa kuzua wasiwasi. Mwezi uliopita kiongozi wa Hezbollah Hassan Nasrallah alionya kuwa wapiganaji wake wangeshambulia drone za Israel iwapo zingeingia kwenye anga ya Lebanon. Tukio la leo limekuja wiki kadhaa baada ya makabiliano kati ya jeshi la Israel na Hezbollah yaliyotokea baada ya kipindi cha miaka kadhaa. Ripoti zinasema kuwa Hezbollah walirusha silaha za nchini Israel ambapo wanajeshi wake walijibu. Israel na Hezbollah waliwahi kupigana kwa muda wa mwezi mmoja mwaka wa 2016. Mamia ya watu wameandamana hivi leo nje ya mahakama moja ya Morocco wakati wa kuanza kwa kesi inayomkabili mwandishi wa habari anayetuhumiwa kwamba alikuwa anafanya mapenzi nje ya ndoa na kwamba alitoa mimba wakati mtoto alikuwa karibu kuzaliwa. Kesi dhidi ya Haja Raisuni mwenye umri wa miaka 28 na ambaye uliandikia gazeti la lugha ya Kiarabu la Akhbar al-Yom amezua mjadala mkali kwenye vyombo vya habari na kwenye mitambo ya kijamii kuhusu haki za raia na uhuru wa kujieleza katika taifa hilo la Afrika Kaskazini. Waandamanaji walisikika wakisema kwa sauti kubwa kwamba wanapinga kufunguliwa mashtaka kwa mwanahabari huyo, huku wengine wakibeba mabango yaliyokuwa na maneno kama mwili wangu, uhuru wangu, na hakuna hatia kwa mtu kufanya mapenzi na mwenzake bora wawili hao wamesikilizana. Iwapo mshukiwa huyo atapatikana na hatia, huenda akapata kifungo cha hadi miaka miwili jela. Na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya kutengeneza magari ya Nissan ameashiria nia yake ya kujiuzulu kwa mujibu wa ripoti kadhaa, wakati bodi inayosimamia kampuni hiyo ikisemekana kufanya mikutano ya kutathmini nani atakayejaza nafasi hiyo. Kujiuzulu kwa Hiroto Saikawa, aliyekuwa mkuu ama mtu wa karibu wa mkurugenzi mkuu aliyejiuzulu awali Carlos Ghosn, kunaashiria matatizo. hizo zilikuwa habari za hii. Ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza kupitia radio ama Facebook live stream. Ni muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaangalia miaka miwili ya sakata la aliyekuwa mbunge wa Singida Mashariki Tundu Lissu kupigwa risasi na hatimaye kuvuliwa ubunge mapema mwaka huu. Na katika sehemu ya pili tutaangalia mgogoro wa mpaka katika eneo la bahari ya Hindi kwa mataifa mawili yaliyopo katika mwambao wa mashariki wa bahari hiyo, yani Kenya na Somalia. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Tanzania na hali kadhalika katika taifa la Ubelgiji. Leo hii ilikuwa ni miaka miwili ya stoka, miaka miwili ikiadhimisha kwamba mbunge alikuwa mbunge wa Singida mjini Tundu Lissu kupigwa risasi katika makao makuu ya Tanzania Dodoma, ambapo mahakama kuu ya Tanzania kanda ya Dar es Salaam imekataa maombi ya Tundu Lissu kufungua kesi kupinga maamuzi ya spika wa bunge la Tanzania Job Ndugai la kusitishwa kwa umunge wake. Mwezi Februari, spika kwa kutumia mamlaka aliyokuwa nayo alimwandikia mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Tanzania kumtaarifu kumvua ubunge Tundu Lissu, ambaye wakati huo alikuwa nchini Ubelgiji akiuguza majeraha aliyoyapata baada ya kupigwa risasi. Sakata hili linaanzia miaka miwili iliyopita, yani tarehe 7 ya mwezi Septemba mwaka wa 2017, ambapo taarifa za kushtukiza zilisikika kwamba mbunge wa Singida Mashariki na mwanasheria mkuu wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema Tundu Lissu kuwa amepigwa risasi na watu ambao mpaka sasa hawafahamiki. Mwanasiasa huyo alikimbizwa hospitali ya mkoa wa Dodoma na kupokea huduma ya kwanza, na taarifa zilieleza kuwa mipango ilifanywa kumpeleka hadi katika jiji la Nairobi nchini Kenya kwa matibabu zaidi, ambapo alikaa nchini humo kabla ya kuelekea nchini Ubelgiji ambako yupo mpaka hivi sasa. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zilitolewa na chama chake cha Chadema kwa kipindi kile, ni kwamba tukio ambalo lilisababisha majeraha kadhaa na kumletea kwa namna moja ama nyingine ulemavu wa kudumu kwa bwana Tundu Lissu, ni kwamba tukio hilo lilitokea wakati akiwa nyumbani kwake mjini Dodoma, ambapo katika kipindi kabla ya kuelekea kwa mashambulizi hayo, mbunge wa chama hicho cha upinzani alikuwa akikamatwa mara kwa mara na polisi akishutumiwa kufanya uchochezi, ambapo siku takriban kadhaa zilizopita kuelekea katika tukio hilo, taarifa kupitia mitandao mbalimbali zilieleza kuwa ni yale ambayo yalisababisha kwa namna moja ama nyingine kukosoa serikali ya Tanzania. Siku mbili zilizopita aliyekuwa mbunge wa jimbo la Singida Mashariki bwana Tundu Lissu alitoa video rasmi kupitia mtandao akielezea kile ambacho kilitokea katika kipindi cha miaka miwili iliyopita.
Leo ni tarehe 7 Septemba 2019. Majira ya mchana wa siku kama ya leo miaka miwili iliyopita, nilitoka kwenye ukumbi wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mjini Dodoma na kuelekea nyumbani kwangu Area D kwa ajili ya chakula cha mchana na mapumziko. Kwenye maegesho ya magari nje ya nyumbani kwangu, watu wawili wenye bunduki za kivita waliruka ghafla kutoka gari kwenye gari iliyokuwa inatufuata kwa nyuma na kuanza kunishambulia kwa risasi nyingi. Kati ya risasi zaidi ya 30 zilizoipiga gari yangu, risasi 16 zilinipiga katika sehemu mbalimbali za mwili wangu. Nilijeruhiwa vibaya sana. Ijapokuwa ilikuwa mchana kweupe katika mji wa ukubwa wa kawaida wa Dodoma katikati ya nchi yetu na katikati ya vikao vya bunge ambapo ulinzi huwa mkali, washambuliaji hao walikimbia na kutokomea kusikojulikana. Leo hii, miaka miwili baadaye, jeshi la polisi linadai kwamba halina taarifa za kiintelijensia au hata tetesi za waliohusika kwenye kitendo hiki cha kijinai. Hakuna anayeshukiwa, hakuna aliyekamatwa, na kwa hiyo hakuna aliyewajibishwa kwa mujibu wa sheria za Tanzania.
Tundu Lissu huyo akizungumzia tukio hilo la Septemba 7 mwaka 2017 ambapo toka aliposhambuliwa kwa zaidi ya risasi 10 akiwa katika eneo la makazi yake ya Area D jijini Dodoma, ametumia muda wake mwingi akipata matibabu nje ya nchi ya Tanzania. Na hatua hiyo imesababisha kuleta sakata ambalo limeendelea mpaka hii leo. Lakini kabla ya kuelekea nchini humo Ubelgiji, alikuwa katika taifa la Kenya, na swala ambalo lilisababisha hapo Juni 28 mwaka 2019, spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Job Ndugai alitangaza uamuzi wa kumvua ubunge mwanasiasa huyo ambaye amekuwa akiwa mstari wa mbele kabisa katika kukosoa serikali ya Tanzania, ambapo spika wa bunge la Tanzania alitangaza uamuzi huo wakati akiwa akiahirisha mkutano wa 15 wa bunge. Spika Ndugai alitaja mambo yaliyomponza mnadhimu huyo wa kambi rasmi ya upinzani katika bunge la Tanzania kuwa ni kutojaza taarifa za mali na madeni, na sababu ya pili kutotoa taarifa kwa spika mahali alipo. Ndivyo spika wa bunge la Tanzania Job Ndugai alipoeleza haya.
Bunge kama hili linaloendelea, wewe huo unaumwa, lakini uko conscious, sio unaumwa kwamba uko mahututi kiasi hicho. Hivi kumjulisha spika tu, mheshimiwa spika, mimi sitaweza kuhudhuria bunge hili la 16 kwa sababu kama unavyojua niko hospitali, bado naendelea kuumwa, na karatasi cha daktari wako kiweza unakibandika pale, unanitumia, kuna ubaya gani? Sio taarifa umeshatoa. Hata ukipiga simu tu, sio taarifa umetoa. Hata ukiandika message tu, sio taarifa umetoa. Kwa hiyo mengine yote unafanya isipokuwa kumwambia spika, mwaka unapita. Na kuona tu huko wapi? Habari ya fomu zile za maadili, ni lazima tujaze, ni takwa la katiba. Hata mheshimiwa Mboya alipokuwa magereza aliniandikia barua Desemba iliyopita hii. Kwa bwana, niko mahali ambapo siwezi kujaza zile fomu Segerea, lakini nikitoka nitajaza. Kulikuwa na ugomvi. Nilipotoka amejaza. Lakini husemi, huandiki, huwasiliani, hufanyi nini?
Naam, ni spika wa bunge la Tanzania Job Ndugai akielezea sababu zile ambazo zilisababisha yeye kuamua kufanya uamuzi wa kumvua ubunge wa jimbo la Singida Mashariki mbunge Tundu Lissu wakati huo. Lakini kufuatia hayo, mwanasiasa huyo Tundu Lissu alitangaza kwenda mahakamani, ambapo mahakama kuu vile vile lengo lake likiwa ni kupinga kuvuliwa ubunge huo, ambapo Lissu alisema kwamba alitoa taarifa hiyo muda mfupi baada ya spika wa bunge Job Ndugai kuitangazia bunge la nchi hiyo siku ya Ijumaa Juni 28 kuwa aliandikia tume ya uchaguzi ya Tanzania akieleza kuwa jimbo la Singida Mashariki lipo wazi. Hali hiyo ambayo ilisababisha kusikilizwa kwa kesi hiyo licha kwamba uchaguzi kutofanyika, kwa kuwa yule ambaye alikuwa ni mgombea aliyepitishwa na Chama cha Mapinduzi kuwa peke yake na hivyo kumfanya apite bila kupingwa. Lakini kutokana na hilo, wanasheria wa mbunge alikuwa akishikilia wadhifa katika jimbo hilo Tundu Lissu waliwasilisha mashauri yao mahakamani wakipinga haya, ambapo mahakama kuu ilisikiliza licha ya kwamba kueleza mwanzo kutokuwa na mamlaka ya kumvua ubunge huyo mbunge mteule kutoka chama cha CCM, ambapo hii leo vile vile bunge liliutoa uamuzi wa kile ambacho alikiwasilisha mbunge Tundu Lissu kwa kueleza kwamba kuna kila sababu ya kumvua ubunge mbunge huyo na yeye aendelee kuwa na wadhifa wake wa kushikilia bunge. Lakini mahakama kuu kanda Dar es Salaam ilipinga hayo, ambapo tulimtafuta
wakili wa Tundu Lissu Peter Kibatala kufahamu kwa kina kile ambacho kilielezwa na mahakama hii leo na kile ambacho wao wanaamua kuelekea mbele na ni nini hasa kitakachotarajia wanachotarajia kukifanya kukabiliana na swala hili. Huyu hapa Peter Kibatala.
Uamuzi wa jaji kimsingi ni kama ifuatavyo. Amesema kwamba njia aliyoichagua bwana Tundu Lissu kwenda mahakamani, kuna njia ya kuiomba mahakama kuu itengue uamuzi wa spika wa kumfuta yeye ubunge kwa sababu wa kumsikiliza na ulikuwa ni uamuzi ambao haukuwa makini. Amesema kwamba njia hiyo, pamoja na kwamba Lissu ana madai ya msingi, lakini kwa maoni yake jaji, njia hiyo kimsua iendelee inaweza kumrudishia Tundu Lissu ubunge wake, lakini haitatatua swala bwana mbunge mteule bwana Miraji Mtatuu kuwa bungeni. Jaji amesema aina ya kesi aliyoifanya Tundu Lissu haimpi yeye mamlaka ya kwenda kutengua ubunge wa mbunge mteule ambaye yuko kule, ambaye ametangazwa na tume ya uchaguzi kwamba ni mbunge. Na akasema sasa kama hilo litatokea, kinachoweza kutokea sasa ni mgogoro wa kikatiba. Hicho ndio alichokisema. Nimejaribu kufupisha, lakini kimsingi ndio alichokisema hicho. Lakini pamoja na kwamba sijapata nakala ya uamuzi, lakini amenoti kwamba Tundu Lissu anaweza kuwa na vitu vya msingi kwamba analalamika hakusikilizwa na kabla uamuzi haujachukuliwa. Kwa alichokusema ni hicho. Sasa kwanza jaji yuko sahihi au sio sahihi, na hata nikitoa maoni haitasaidia sana. Cha msingi ni nini baada ya cha kufanya kisheria baada ya uamuzi huo kutolewa. Tumeomba nakala ya uamuzi tuusome mstari kwa mstari, mambo ya sheria ndio yako hivyo, lakini pia tunaendelea kujadili na mteja kwa maana Tundu Lissu yeye ndiye mwenye kesi, anataka tufanye nini. Na vitu vya kufanya ni viwili tu. Cha kwanza kufanya kama jaji alivyotoa maoni kwamba tufungue kesi ya uchaguzi, ametafsiri kwanza ya katiba kwamba namna pekee ya kupata matokeo ya kisheria ambayo ataishia katika kumtoa mbunge aliyechaguliwa ni kufungua kesi ya uchaguzi. Na kesi ya uchaguzi zina vipengele vyake, tutaona cha kufanya. Hiyo ni option ya kwanza. Option ya pili ni kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa jaji iwapo tutaona kwamba hajaridhika nao. Kwa hiyo bado tupo kwenye hatua ya kuchambua uamuzi wenyewe pamoja na mteja. Uzuri mteja mwenyewe ni wakili mkongwe. Ya ni hivyo.
Naam, huyo ni wakili wa Tundu Lissu Peter Kibatala akijibu swali hilo ambalo liliulizwa na mwenzangu Harrison Kamau aliyezungumza naye majira ya mchana ya Tanzania asubuhi ya leo hapa jijini Washington DC. Na kesi ama uchunguzi juu ya wale ambao walimpiga risasi Tundu Lissu, mpaka hivi sasa swali hilo bado halijajibiwa wazi, licha ya kuelezwa kwamba uchunguzi unaendelea, na hatujajua shauri hili litamalizika vipi, kama wataamua kuweka pingamizi ili bwana Miraji Mtatuu ambaye ameteuliwa na kuapishwa kuwa mbunge wa jimbo la Singida Mashariki kuchukua nafasi ya Tundu Lissu aliyoko katika matibabu, lakini alivuliwa ubunge kwa mujibu wa spika wa bunge la Tanzania kwamba alishindwa kuwasilisha taarifa za maendeleo yake na kutoa taarifa na kujaza ile fomu ya maadili inayopaswa kujazwa na viongozi wa Tanzania. Basi tutaendelea kuangalia swali hili kwa undani zaidi. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza, tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha kwa undani, ambapo tunaangazia kesi kuhusu mpaka wa baharini unaozaniwa na Kenya na Somalia, unaogombaniwa na mataifa hayo mawili, ambapo inatarajiwa kuanza kesi kusikilizwa Jumatatu wiki ijayo na katika mahakama ya kimataifa ya The Hague Uholanzi, katika matukio ya ambapo habari hii tuliiangazia katika kipindi chetu cha matukio ya Afrika juma lililopita, ambapo kesi linatarajiwa kuanza kusikilizwa hii leo. BMJ Muridhi yupo hapa, tutaangazia swala hili. BMJ, kwanza hebu tueleze, maana unaifahamu kwa kina habari hii. Tuko wapi?
Na Idi Ligongo, ni kwamba ilivyokuwa ni kwamba ianze kusikilizwa wiki hii. Kusema kweli ni siku ya leo ndo kesi hii ingesikilizwa. Lakini labda kabla hatujaendelea hata zaidi kuangalia ni yapi yamejiri tangu mvutano huu uanze mahakamani hapo wiki iliyopita, nilikuwa nimetayarisha makala ambayo kidogo yataelezea historia fupi kisha tuzungumze hapo baadaye. Tusikilize makala haya kuhusu kesi hii ambayo kama anavyosema mwenzangu hapa ilikuwa inafaa kuanza leo lakini imeahirishwa. Vuta ni kuvute kati ya mipaka ya Somalia na Kenya imekuwepo kwa miongo kadhaa tangu mwanzoni mwa karne ya 20. Katika miaka ya karibuni, kufuatia hali ya kutoelewana kuhusu mpaka wa nchi hizo mbili ndani ya Bahari Hindi, Kenya na Somalia zilijaribu kusuluhisha mzozo huo kwa njia za kidiplomasia lakini ukashindikana. Hatimaye tarehe 28 mwezi Agosti mwaka 2014, Somalia iliamua kuwasilisha kesi kwenye mahakama ya kimataifa iliyo mjini The Hague, Uholanzi, ikilalamika kwamba Kenya ilikuwa inadai umiliki wa eneo ambalo si lake. Eneo linalozozaniwa ni takriban kilomita 1100 mraba ambalo linaaminika kuwa na utajiri mkubwa wa mali ya asili kama vile mafuta na madini. Somalia inaitaka mahakama hiyo kusikiliza kesi hiyo na kuamua ni mkondo upi ambao mpaka huo unafaa kufuata, lakini Kenya ingetaka mpaka huo ufuate mkondo ambao utalifanya eneo linalozozaniwa kuwa mali yake. Wakati huo huo, Kenya inapinga kesi hiyo kusikilizwa na mahakama hiyo, ikieleza kwamba kuna njia mbadala za kidiplomasia za kutatua mgogoro huo. Mwezi Februari mwaka huu, maafisa waandamizi wa serikali ya Kenya walisema kwamba wangetaka mzozo huo utafutiwe utatuzi nje ya mahakama hiyo iliyobuniwa na Umoja wa Mataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Kenya Monica Juma akieleza hatua ambazo zimechukuliwa katika kipindi cha miongo kadhaa iliyopita.
It is important to note that on three occasions in 1979,
ni muhimu kufahamu kuwa mara tatu, mwaka wa 1979, mwaka wa 2005 na mwaka wa 2009, Kenya ilieleza Somalia kuhusu mipaka ya majini kama inavyoelewa kupitia kauli za kirais.
Lakini balozi wa Somalia katika Umoja wa Ulaya Ali Said Fik alisema kwamba Somalia inaamini kuwa mpaka wake na Kenya kwenye bahari unafaa kufuata mpaka wa ardhini kati ya nchi hizo mbili. Huyu hapa balozi Fiki akizungumza na idhaa ya Kisomali ya Sauti ya Amerika.
Tuliwasilisha kesi hiyo kwa sababu hatukubaliani na uamuzi uliochukuliwa na Kenya peke yake kuhusiana na mpaka huo. Kenya ilichukua uamuzi huo mwaka wa 2005 wakati ambapo Somalia ilikuwa ikishuhudia mzozo wa kisiasa na vita vya wenyewe kwa wenyewe.
Lakini huku kesi hiyo ikisubiriwa kuanza Jumanne wiki hii, serikali ya Kenya iliomba mahakama ya kimataifa ya ICJ kuihairisha na kudai kwamba bado ilikuwa inatayarisha mawakili wa kuiwakilisha. Mwanasheria mkuu wa Kenya Kihara Kariuki akitaka kesi hiyo ihairishwe kwa miezi 12. Mwezi Agosti mwaka huu, kiongozi wa walio wengi katika bunge la Kenya, Aden Duale, aliwasilisha mswada mbele ya bunge hilo na kutaka sheria ipitishwe ambayo ingeiwezesha nchi hiyo kudai umiliki kamili wa sehemu inayozozaniwa.
Kenya is exposed to irregular losing up to 26% of its exclusive economic zone.
Duale alisema ikibidi basi Kenya itapeleka majeshi yake ya wanamaji kulinda mpaka huo wenye utata. Isitoshe, mwezi Juni mwaka huu, Kenya ilidai kwamba ilikuwa imeziona nyaraka zilizothibitisha kwamba Somalia ilikuwa inajaribu kupiga mnada sehemu ambazo zina mafuta katika maeneo yanayozozaniwa. Hata hivyo, Mogadishu ilikanusha madai hayo. Katika juhudi zake za kutafuta utatuzi wa mzozo huo, kwa wakati mmoja Kenya ilimwalika waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, lakini viongozi wa Kenya na Somalia hawakufikia makubaliano yoyote yenye tija. Baadaye Kenya iliandikia Umoja wa Afrika ikiutaka uingilie kati ili kesi hiyo iondolewe kwenye mahakama ya kimataifa ya ICJ. Baadhi ya wachambuzi wanasema kuna dalili kwamba huenda Kenya ikapoteza kesi hiyo, kama anavyoeleza mhadhiri wa chuo kikuu cha Minnesota hapa Marekani, Abdul Ismail Samata.
I think my sense is that if you look at the evidence and the rules that govern the international law of the sea.
Fikiri ukiangalia ushahidi na kanuni za kimataifa kuhusu bahari. Kenya kwa kweli haina kesi. Somali tu inaweza kupoteza kesi hii iwapo mawakili wake hawatakuwa tayari.
Lakini yote tisa, baada ya jopo la majaji kusikiliza kesi hiyo kwa siku tano, uamuzi wake ndio utakaobaini ni nani anayemiliki eneo linalozozaniwa na ni mkondo upi ambao mpaka kati ya Kenya na Somalia unafaa kufuata ndani ya Bahari Hindi.
Naam, basi ni makala hiyo ya mwenzangu BMJ Muridhi ambayo alifanya juma lililopita kuangazia mgogoro huo baina ya Somalia na Kenya, ambapo kama tulivyokuambia kesi ilikuwa isikilizwe kuanzia wiki hii hasa siku ya leo na kuahirishwa. Ninaye hapa BMJ Muridhi kuliangalia swali hili kwa kina zaidi. Kwanza BMJ, kile ambacho kimeelezwa juu ya kuahirishwa kwa kesi hii ni nini hasa?
Wameeleza majaji wa mahakama hiyo ya juu ya Umoja wa Mataifa kwamba ni kwa sababu kama tulivyoeleza hapo kwenye taarifa hiyo kwamba Kenya iliomba kesi hii hairishwe, lakini Kenya kupitia mwanasheria wake mkuu Kihara Kariuki iliomba kesi hii hairishwe kwa miezi 12. Mahakama ikaketi, jopo hilo la majaji kadhaa wakaketi, wakasema kwamba watasikiliza maombi ya Kenya lakini hawatokubali kuahirisha kwa mwaka mzima, na ndio sababu sasa wamesema kwamba wataahirisha kwa miezi miwili peke yake ili Kenya iwe iko tayari, kwa sababu katika barua ambayo Kihara Kariuki huyo mwanasheria mkuu wa Kenya aliandika kwa mahakama hiyo, alikuwa ameomba akisema kwamba wale mawakili ambao Kenya imeweka pamoja, na wengi wao ni maprofesa Idi Ligongo, wengi ambao wanaonekana wamesomea sana masuala haya ya baharini na mipaka na nini, lakini wakasema kwamba hawajatosha na hawajawaweka pamoja. Lakini kitu ambacho niligundua kwamba ni kizuri kuangazia ni kwamba wakati wakitoa kauli hii hawa majaji wameiambia Kenya kwamba hawajaridhishwa na jinsi ambavyo inaomba hasa kufanya ombi hilo katika dakika za mwisho mwisho. Lakini na tena kwa sababu wanaeleza kwamba kulikuwa na muda wakati huu wote, na tumekuwa tukizungumzia hili kwa siku nyingi, kulikuwa na muda wa kufanya hivyo, kufanya maombi kama hayo, lakini ilisubiri mpaka wiki iliyopita ndio wakawasilisha ombi hilo. Na Somalia pia kulingana kanuni za mahakama hii, ile nchi nyingine ambayo pia inahusika kwa kesi hii ina uhuru wa au ina haki ya kuwasilisha.
Sasa BMJ, tunaona muda unakimbia kulikweli, labda kwa haraka haraka hebu tueleze, Kenya katika makala yako ulizungumzia kwamba yenyewe inataka kufanya shauri hili kidiplomasia. Je, mpango huu mpaka hivi sasa bado Kenya inaendelea kusisitiza ama ipo tayari kurejea katika kipindi hicho cha miezi miwili ambayo mahakama imetoa?
Bado inaendelea kusisitiza kwamba ingependa utatuliwe hasa kupitia kwa Umoja wa Afrika. Hebu tumsikie waziri wa mambo ya nje wa Kenya Monica Juma kwa kifupi Idi Ligongo.
There is an understanding throughout the African continent that we would retain the colonial boundaries as were, and there was a rationale for that.
Kuna maelewano katika bara la Afrika kwamba tungeendelea na mipaka ya kikoloni kama ilivyokuwa, na kulikuwa na sababu ya kufanya hivyo. Kwa hiyo kila mwanachama wa Umoja wa Afrika angeheshimu hilo, kwa sababu hii ni hatua ya kwanza ya kurejesha utulivu na ujirani mwema barani Afrika.
Na nimeileta kauli hiyo Idi Ligongo kwa sababu ni muhimu kujua msimamo wa Kenya. Inashikilia kwamba mipaka iwe kama ilivyokuwa kwa kikoloni, na kwamba yeyote ambaye atatatua hili ilisiwe kwamba linatatuliwa kwenye mahakama hiyo ya juu, lakini katika maeneo zingine, mikutano mingine isiyokuwa hapo katika mahakama hiyo ya juu.
Naam, tutaendelea kuangazia shauri hili ambapo hivi sasa tunasubiri hiyo miezi miwili ipite. Kenya ilihitaji miezi 12 na imepunguziwa miezi yake 10. Kwa maana hiyo tusubiri ndani ya miezi miwili kujua kile kitakachojitokeza. Mimi naitwa Idi Ligongo. Shukrani za dhati kwako wewe msikilizaji kuweza kusikiliza, lakini vile vile nimshukuru mwenzangu BMJ Muridhi ambaye alifanya makala hiyo maalumu ya kuangalia mgogoro wa bahari, mpaka huo baina ya taifa la Kenya na Somalia. Tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya kipindi cha Kwa Undani.